Zizurkil alderaino joango az. Zizurkil aurkitzen bai da gure urrengo gonbidatua telefonoan bestaldean Mikel Egibar. Bueno, esan bezala Zizurkil aldera goiaz eta irratxeo hasieran komentau dugu, ba itzingo inula, ba eskola kirolaz edo jarduera motorra ulertzeko modu ez. Eta honetarako aitzakia bat hartu du guraso.eus webgunean aldizkari digitalean bazuke idatzi duzun, argitaratu duzun artikulu bat, eskola kiroletan ez alda pedagogia hitz egin bihar. Eta galdera honi erantzuten saiatzen za artikuluan. Eta hori galdetuko dut zuri, gaur hemen irratizan. Eskola kiroletan gaur egun pedagogia lotzen dugu, igual hezkuntza formalakin. Hezkuntza formalean pedagogia hitz egin behar dugu.
Bai, hori da, galdera potoloa, eta bitu, esango nizuke, pixka bat nire esperientzen arabera, bai? Oain dela, ez dakit, 8-10 urte inguru, ba, segurazki eztabaida hau, asko zabalduta hoa zegoen, eta harrigarria da, zen oso percepzio igual pertsonala da, baina irutzen zait gero eta gutxiago eztabaidatzen da, eskola kirolak, hau da, isialdiaren eremu hortan, bazen ze punturaino bilatu behar da une zitzaidatzen. Alde hortatik, badago nolabait, nolako hausnarketa kritiko bat, ez? Kritiko negatibo neurri batean, ba, nolabait galdu dugula estarako eta ikuspuntu kritikorako espazio bat. Mm-hmm. Eta gero bigar, bai barketu?
Ez, zaten dut, egiten duzun diagnosia hau eskola kirolana, ze nun kokatzen duzu hemen Gipuzkoan bertan dagoen eskola kirolian orokorrian ala da presesio pertsonal bat daukozuna?
Bai, hori da. Beitu, ba orain dela 10 bat urte, bai, bueno, 10 bat urte, 10 urte justu aurten ospatzen dugu 10. Urte horrena, Zizurkilen antolatu genuen eskola kirola nolabait deitzarren, ez? Ba, zen bete kirola kutsatu egiten du ikuspuntu planteamendu guztietan. Eta bueno, antolatu genuen bi helburu konkretuekin. Lehenengoa da, herri txiki batean komunitatea indartzea, komunitatearen balorea indartzea, eta horretarako oso garrantzitsua irutzen zaigun nolabait gurasoen parte hartze hortan. Trena da, eta sortzea nolabait aurrak eta gazten artean horrelako lotura. Hau da, belaunaldien gainetik, nolabait onartzea ba hor inplikazio anitza eta zuzena. Eta orduan hori erabaki genuen martxa jartzea, ez teknifikazio moduan baizik eta esatea da bitu. Ba landuko dugu nolabait guk hemen dakigunarekin eta bak lehenengo talka imaginatuko duzun bezala ba izan zen ba kirol nolabait formal horietatik biltzen da ba, non esaten zuten bai zuek ez dakizue teknikoki horlako gauzak egiteko ondo alagaitxe egiten dan. Eta gu bezaren genuen ez. Importante da, baloratzea kualitatiboki zer egiten dan ondo lagiz, importantea da elkarrekin egitea, ez? Eta elkarrekin nolabait bat bezai lagundu eta egitea. Eta martxan jarri genuen eskola bat, ba bereziki espazio naturala erabiliz. Alde hortatiko izan bigarren ala haundia. Hau da, ziurgabaitasuna zentzu positibo batean lantzea. En finean, pixka bat konsideratzen dugu ziurgabetasunak lagundu egiten dula nolabait erabakiak hartzeko eta eremu naturala hortarako oso aproposa da. Eta eremu naturala esaten dugu bai mendia, baita ere, esaten genuen ez, ura, lurra eta elurra. Bai mendia zentzu udara, berdea, baita ere txuria, elurra, egirriztatze, joku, jolaz guzti horiek, eta gero uraren fenomenoa.
Ordan katxatik irten, asfaltotik irten, jolaskanpo oikotik irten, ez? Horrekin lotzen dugu agian eskola kirola eta pixkat naturara jauzi egin proposatu zinuten.
Hori da, eta gainera egiten genuen nolako azterketa txiki bat herrian, non aztertzen genuen guneak, espazioa, eta bueno, saia ez egitea espazio formal, estandarizatuak eta egonkor horietatik, ez? Hau da, estandarizatuak, marrekin nolabait definitutako espazioak, futbol sala, eta gero estandarizatua, nolabait pareten artean antolatutako guneak. Eta gero egonkorra, ba hori asfaltoa, non zulo guztiak tapauta daude, eta pixka bat hiru ezaugarri horiek aztertuta esaten babitu, leku hortaraz gara jungo. Ies egin gora leku hortatik eta jungo gara, bain zuzen, hiru ezaugarri horiek ez dituzten espazioetara, ba aberaztera gure esperientzia eta zentzu horretan modu positibo batean nolabait bizitzera.
Hori hori indela marrurte zizurkien, epe baten jarri zinuten martxan, proposatu zinuten, ala ikasturte guztian zehar?
Bai, ba horre, bueno, horre hemen herri txiki honetan duguna bantaia da eskola txikia dugula, eta orduan ba eskola txiki hortatik ba abiatu gunen proiektua, eta bueno, ba bai urtero mantentzen da dinamika oso bitxia da, zeren horre, jairitsi gara momentu batean non lengo aurra ja gazteak girela eta bueno, ba momentu honetan ba ikusten dugu, bakoitzaren ibilbidea zer nolako izan da, eta bakoitzak elkarrekin eramandako esperientzia hortaz duten apreziazioa. Eta bizia da, zeren hemen herrian zoritzarez badago aldaketa demografiko bat, eta bueno, ba, gero eta ume txiki gutxiago daude, eta gaur egun aktivitate guztioetan ia gurasoak gehiago parte hartzen dute umeak baino, umeak gutxi haudelako. Orduan, horrendik ere, gurasoak jarraitzen dugu elkarrekin aktivitatez berdinak egiten, eta gazteak ere bai, baina, bueno, kopuru asko txikiagoa.
Karo, kontu da proposatzea lako kontuak, eta beste bada, gazteak eta aurrak nola erantzuten duten. Eta hori esaten dutut, ba, aipatzen ditugun bestelako kirol estandarrak, ba, izugarrizko indarra dukelako gure artean, eta gure semealaben artean, bebai, futbolak edo bestelako kirole egituratuak, ez? Ze harrera egon zan oindela marrurte eta ze harrera dago gaur egunean? Futbolaren kompetentzia, neote zen futbola, ulertuta beste kirole guztiak ordezkatzen daben kirol bezala, ze harrera dauke gaztien aurren artean olako beste proposamen ba, ezberdin hauek?
Bai, ba beti adibide berdina dugu, ez? Ta piramidaren norabidea, ez? Ba, jartzen dugu puntatik bera edo punta gora, ez? Eta bitu, hemen gure herrian futbola baino pilota beti izan du indar desente. Eta bitxia da, zeren garai batean bazegoen nolabait pilotaren inguruan nolako, ba bueno, ba ikuspuntu askoz irikiagoa, askoz parte hartzaileagoa, non jolas eta jokoak kirola baino leku gehiago zituzten, ez? Eta 10 urte beranduago bai ni konturatu naiz, ba egitura federatua askoz gehiago sartu dela. Gaur egun jolas eta joko horiek jaia ordezkatu dira entrenamenduekin, eta entrenamendu horiekin batera ba holako txapelketak egituratuak, ez? Non bakoitza jokatzen du sailkapen baten arabera, eta hau da, kirola bere zentzu estrikto osoan. Eta realitate hori da. Ondorio zein da? Ba bitu, ba iristen da gutxo da bera, iristen gazteak iristen dira maseila mazazki urtetara, hori da juvenil adini hortara, eta gero eta gutxo da bera. Zergatik, mentalitatea da, ba ni ez naiz pilotari aterako. Nola baite, oza, pilotari ez da, zera pilotari gibiltzen dara, baizik, eta egun baten zerbait haundia egiten duena baizik. Orduan mentalitate hori guztiz kompetitiboa da, eta aldartatik, ba, bueno, hori da gaur egun gehiago, gero eta gehiago zabaltzen ari dana.
Aipatuzu juvenil eratara heltzen dela gehiengoa, nesken kasuan, bebai?
Zer izanik ez, barkatu, egia da, zer izanik ez, genoren kontuarekin, askoz lehenago, neske gutzi dute, ba. Zantzari gabe. Eta zentzu horretan, horre ere, karo, bereiztu egiten dugu zer da lehia eta zer da kompetizioa. Azken finean, ba, bueno, lehia, neurri batean, ba, sartzen da erronkaren barruan. Eta norberak eduki dezake lehia bere barnean, edo beste batekin, beti ere elkarrekin erekitzen badin bada, ba, ondo pasatzen zentzua. Kompetizioa ja beste egitura, ba, sustatzen du, eta beste antolakunde bat. Eta kasu horretan, helburua ja jartzen da nolabait optimizazio batean, eta karo, hor ja bete-betean sartzen gara kirol, kinu, biomekanikoaren barruan, ez, kontegnifikazioa da garrantzitsuena. Eta gu hori ba, guztiz alboratu egiten dugu, eta zehetzen gara ba, hori, ba, esperimentatzea nolabait espazioak eskentzen dituen jarduera guzti horietan.
Bueno, ez dakit, zizurkileko kasua, estepsioa dan, ba beste lurraldeko herri ere takin alderatu, zala zizurkileko ba, esperientzia hau beste herri, ba, Gipuzkoako beste herritan, garatzen dan, edo ematen dan eskola kirolari dagokizunez.
Bai, badaude esperientzia, baina zoritxarrez egia da, honek eskatzen du, ba, implikazio zuzena gurasoen partetik. Eta bueno, horra horrere, gaur egun gure jendartean dagoen beste fenomeno, nolabaite, esango duen gaurrik gauen nagola guztiz ezkorra, bueno, gure jendarteak partizipazio zuzena jendearen implikazio autoantolakuntzan, eta bar, bakero eta gutxiago ematen da, ez? Eta orduan, ba hori, ba, guraso batzuk agian hasten dira, ba urte edo bi urte beren aurrak hor dauden lehen bitartean, baina gero jarraipen hori ez da ematen. Orduan, holako dinamikak eskatzen du partizipazio zuzena, eta ez nolabai gaur egun askotan egiten den holako aktivitatean nolabait alde batetik delegatu eta bestaldetik ba, kontsumismo hutsa. Hau da, non kanporatu egiten da ardura, eskentzen zaio nolabait erakunde bati aktivitate guzti hori aurrera eramatea eta bueno, mitarte horretan ba astu egiten naiz. Eta
orduan bueno, ba onlako marketak egin dituzu Mikel basure artikuluan. Baita ba aipatu benetan ba eskola kirola hezitzailea izateko izan beharko litzuken ezaugarriak ba zure iritziz, ez?
Bai, eta ia da, ba, askotan, gero da, bueno, ba, hainbat ikastoletan, eta hainbat eremuetan, eta entzuten da, ba, pedagogiak, esperientzia berriak, ba, konfiantza pedagogia, eta bar, eta nire gogoeta hortan oinarritu da, esatea, ba, bueno, zergatik beti hortatzen da, hau da, isialdia konsideratu behar da, bigarren mailako denboraldia, ez? Eta kasu horretan, zergatik isialdia berak, ezin du bermatu ere, ba konfiantzako pedagogia bezalako bat. Ba bueno, hor dago mai gainean gogoeta eta bueno, ba landu beharreko gauza bat.
Bueno, horrekin gelditzen gaz, mai gaineko gogoeta horrekin eta etorkizun batean lantzeko moduko gaia
bai, jarraitu behar da lantzen. Ez da moren behar.
Bueno, ba hortzen artikulua guraso.eusen irakurtze aukera dauko zue eta zuri Mikel eskerrik asko hemen izatearren berrako irrati librean, txapa irratian.
Bai. Eta aprotsatu godu gauza bat esateko, ba, artikulua hor dago irakurtzeko, eta bueno, irakurtzearekin batera baten bat ola animatzen badin bada bere ekarpena egiteko, ba, ni gustora jasoko nuke. Edo ekarpenak edo ikuspuntu ezberdinak.
Oso ondo, ba, hor, aukera badago guraso.eusen, edo zein nahi baldin badago irratira dituta zalantzaren batero edo bere iritzi bota, be, elkarrizketara tartetxoak izaten ditugu. Bueno, Mikel, ba animo eta eskerrik asko beste bine hemen izaterren.
Ba, eskerrik asko zuei.
Venga, ondo segi.
Agur, bai. Ondo segi, agur, bai.